tas, ar ko klientam būtu jāsāk, jāapskatās, kāds ir pieslēgums. To var noskaidrot, piemēram, mūsu klientu portālā EST.lv, sadaļā objektu informācija, un tur arī parādīsies, vai tas ir vienas vai trīs fāzu pieslēgums un attiecīgi, cik ampēru pieslēgums tas ir. To pašu var redzēt arī savā elektroenerģijas rēķinā. Tas ir pirmais solis, lai vērtētu, vai šis pieslēgums ir atbilstošs vajadzībām. Mūsu ieteikums būtu primāri raudzīties uz iespējumu samazinājumu tieši ampēru līmenī, piemēram, no 32 uz 25 ampēriem vai no 25 uz 20 ampēriem, jo tas būs tāds loģiskāks un prognozējamāks veids, kā veikt šo pieslēgumu samazinājumu. Tas, ko cilvēks iegūst šī viena pakāpe no 32 uz 25 ampēriem, piemēram, trīs fāzu pieslēgumā, samazinājums mēnesī būs gandrīz 6,5 eiro, neskaitot PVN. Vienas fāzes pieslēgumiem šis samazinājums būs mazāks, bet kopumā, paskatoties, izvērtējot savu pieslēgumu jaudu, ir iespējams samazināt savu ikmēneša rēķina maksu tieši attiecībā uz sadalas pakalpojumu daļu par kādiem 2 līdz 6 eiro plus PVN.